17 sati. ...4966 novo zaraženih i čak 59 preminulih. Sastalo se Vijeće za obranu za stolom Milanović, Plenković i Banožić. Roditelji nezadovoljni zbog rezova u Zagrebu, grad najavljuje kompenzacijske mjere. Juranović u oči Malte i Rusije. Znamo što nas čeka u Splitu, ali prvo treba riješiti Maltu.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobra vam večer. Manje je od tjedan dana od uvođenja COVID potvrda u državne i javne službe, a još nije sasvim jasno kako će to biti organizirano, pogotovo kako će biti organizirano testiranje. Istovremeno brojke i dalje rastu. Danas je registrirano 4966 novozaraženih i čak 59 preminulih.
Oni koji potvrdu nemaju morat će se redovito testirati, a to je mogući problem zbog velikog broja zaposlenika. Očekuje li poteškoće potpredsjednik vlade Boris Milošević?
To će biti za sve izazov, dakle, bit će izazov za državnu upravu i za školski sistem i za zdravstveni sistem, ali vjerujem da ćemo sukladno uputama nacionalnog stožera uspjeti se organizirati.
Od 15. studenog i svi zaposleni u školama trebaju imati COVID potvrde ili test dva puta tjedno. Do kraja ovog tjedna razradit će se plan na javio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
I do petka ćemo znati, nakon što uzmemo sve za i protiv argumente u smislu mogućeg i najučinkovitijeg, i onda ćemo se to definirati i napisati u odluci, kao što je to recimo donesena i odluka za postupanje i testiranje u zdravstvenim ustanovama.
Ne mogu još reći hoćemo li uvoditi COVID potvrde, rekao je rektor Zagrebačkog sveučilišta Damir Boras.
Moje osobno mišljenje je da se svi trebaju cijepiti. Prihvaćam da postoji pravo ljudi da se ne cijepe. Međutim, neke kategorije zaposlenika, profesionalaca nemaju više to pravo. Naprimjer, rekao bih, medicinski stručnjaci su svoju odluku donijeli kad su se počeli baviti medicinom.
Mi ćemo u gradskoj upravi izdati jednu uputu svim gradskim tvrtkama i ustanovama na koji način se trebaju tretirati COVID potvrde. Ja se nadam da će se svi držati toga, rekao je pak splitski gradonačelnik Ivica Puljak.
Testiranje se neće provoditi na radnom mjestu jer je to teško za organizirati. Mi niti ne možemo to organizirati, znači da bi trebali napraviti javnu nabavu da bi uopće mogli organizirati testiranje na javnom mjestu. Testiranje će se vršiti na punktovima koji bude organizirao Hrvatski zavod za javno zdravstvo i razne druge firme i organizacije koje to rade. A hoće li to biti plaćeno osobno ili će to platiti institucije? Ja mislim da će o tome će se odlučiti centralno, mislim da će o tome odlučiti stožer. Mi ćemo se držati svih preporuka koje budu dane.
Ista pitanja i u Zagrebu. Evo što kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Čekamo detaljnije upute zapravo od države. S obzirom na to kako će se postupati prema državnoj upravi, mi ćemo na isti način postupati i prema gradskoj upravi.
Inače, u Zagrebu raste interes za cijepljenjem, pa se otvaraju i novi punktovi.
Kreće danas cijepljenje po kvartovima u domovima zdravlja na 8 lokacija. Znači, i to će biti popodne od 14 sati do 20 sati svaki dan, pa i vikendom.
Mnogi se protive uvođenju obveznih COVID potvrda, a neki su najavili kako će se obratiti Ustavnom sudu. Sanja Barić, profesorica ustavnog prava s Pravnog fakulteta u Rijeci, kaže da se s potvrdama može ići na sve djelatnosti, ali dodaje da se obveza cijepljenja može uvesti samo zakonom, a ne odlukom stožera.
Testiranje mora ostati da bi mogla biti mjera stožera. Ako je obavezno cijepljenje, onda mora biti zakon.
Već svjedočimo otkazima pojedinim zaposlenicima koji se nisu htjeli ni testirati. Jesu li ti otkazi opravdani i postoji li uporište za eventualne tužbe? Situacija nije posve jasna, kaže Barić, koja preferira suspenzije u takvim situacijama.
Osobno mislim da u ovom trenutku postoji mogućnost i pa i dosta velika vjerojatnost da će ti radnici i te svoje sporove jednog dana i dobiti na sudovima.
Za Media servis Damon Balenović.
Media servis Vijesti plus.
Nakon sjednice Vijeća za obranu, potom i Vijeća za nacionalnu sigurnost, javnosti se obratio predsjednik Zoran Milanović. Poručio je da se niz problema u oružanim snagama ne može prikriti kupovinom borbenih zrakoplova i da vojska ne može biti talac te odluke.
Tražio sam, predlagao da zajedničko priopćenje bude da je Vijeće zaključilo da trenutno materijalno stanje u oružanim snagama, materijalno, ne duhovno, Republike Hrvatske nije zadovoljavajuće, te da je potrebno ulagati ozbiljne napore u cilju ravnomjernog razvoja svih grana i sastavnica oružanih snaga. To nije bilo prihvatljivo. Meni nije bilo prihvatljiva lakirovka, dakle mazanje oči u javnosti, tako da se tu nismo ništa dogovorili. A na drugoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost jesmo.
Franko Vidović ranije se osvrnuo na odluku ministra obrane da zabrani predsjedniku korištenje vojnih resursa bez njegova odobrenja.
Mislim da ministar nema tu ovlast da može zabraniti predsjedniku korištenje sredstava, jer nemojte zaboraviti, predsjednik Republike je štićena osoba prve kategorije i dobar dio njegovih aktivnosti se odvija uz uvjet sigurnosti.
A je li ta odluka ministra protuustavna? Odgovorila je ustavna stručnjakinja Sanja Barić.
Da, ja ne vidim tu protuustavnost, moram priznati. Vi ne možete vidjeti u Ustavu da je predsjedniku za potrebe izvršavanja predsjedničkih ovlasti potrebno korištenje opreme Ministarstva obrane. Ima određenu svoju. U određenim situacijama to treba zatražiti, odobri se i slično. A da li moguće da je nekakav sukob i tu između različitih zakonskih odredbi? Jest, ali to smo već rekli. Problem je u Zakonu o obrani koje bi trebalo propitati pred Ustavnim sudom.
Recimo da je Povjerenstvo za sukob interesa otvorilo predmet o ministru Mariju Banožiću zbog stana od 92 kvadrata koji mu je dodijeljen 2019. godine dok je bio ministar državne imovine.
Media servis Vijesti plus.
Ukidanje mjere roditelj-odgojitelj i smanjenje naknade za novorođenčad naljutila je zagrebačke roditelje koji pitaju gradonačelnika zašto štedi na najmlađima, dok Tomašević objašnjava svoje najnovije poteze i najavljuje nove. Razgovarali smo s roditeljima koji su za Media Servis objasnili što će dalje.
Bura oko ukidanja mjere roditelj-odgojitelj u metropoli se ne smiruje. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su nakon detaljne analize shvatili da se broj novorođene djece smanjio unatoč 1.800.000.000 kuna koliko je do sada koštala ta mjera.
Kako je to mjera gdje netko zapravo odlazi sa tržišta rada i daje otkaz kako bi koristio tu mjeru. Sa takvom politikom smo došli u situaciju da dječjih vrtića niti ima dovoljno po gradu. Što se tiče kvartova, imamo isto tako vrtičke grupe koje su prevelike u odnosu na pedagoški standard i manjak odgojitelja u dječjem vrtiću. Znači, bez zaokreta to se neće promijeniti, ali promijenit će se. Iz te perspektive to je ono demografska politika koju mi zastupamo.
3 godine majka odgojiteljica je Petra. Za Media Servis kaže odluka gradonačelnika nije fer, no ipak ima rješenje, povratak na stari posao ili pak pronalazak posla bližeg doma.
Užasnuti smo uopće tom činjenicom jer sam doma s djecom, odgajam ih, nije to samo dnevna šihta nego je to i popodnevna šihta i noćna šihta jer se meni dijete od 2 godine još i po noći budi, a ako ostanemo bez toga, ostanemo šta možemo.
Razgovarali smo i sa Sandrom koja je majka 4 djece. Svjesna je da mjera nije mogla trajati vječno, pa već ima plan okrenuti se poduzetništvu.
Cijelo vrijeme dok sam sad koristila tu mjeru na kojoj sam stvarno neizmjerno zahvalna, sam se na neki način pripremala za to što dalje. Ne mogu reći da će me uhvatiti panika ili nešto, a i svega ovoga što sam vidjela, grad daje dovoljno u stvari vremena i mamama da se snađu i mogućnost nekakvog zaposlenja.
Nezadovoljstvo Zagrepčana izazvala i činjenica da se uskoro smanjuje naknada za opremu 3. djeteta. Ona više neće iznositi 54.000, nego 2.500 kuna. Taj iznos dobivat će roditelji svakog novorođenog djeteta.
Tu, kao što znate, nema nikakvih ušteda. Znači, isti je iznos predviđen sljedeće godine, kao i ove godine u proračunu, otprilike oko 80 i nešto milijuna kuna i zapravo se ovdje i povećava naknada za prvo dijete u odnosu na sadašnji iznos koji je bio.
Tom odlukom ogorčena je Janja, koja trenutno iščekuje 3. dijete. Na nju bi smanjenje naknade trebalo zaobići.
Smatrala sam da kad mi sjednu ti novci, da će mi uvelike pomoć da priuštim djetetu što mu treba. Sa 2.500 kuna mogu 2 mjeseca kupovati samo pelene i vlažne maramice i to je to. Najviše od svega se bojim da, s obzirom da brzo trebam rojiti i da ću steći tu naknadu, da ne bi mi usred stečenog prava ukinuli to isto pravo.
A što o povećanju naknade za prvo dijete misle budući roditelji? Evo što kaže Hrvoje koji će tata postati na proljeće.
Pa ja osobno pozdravljam mjeru povećanja naknade za prvo dijete iz 2 razloga. Kod prvog djeteta su najveći troškovi jer dosta opreme ostane za sljedeće dijete i zato što nemam razloga sumnjati da je analiza koja je provedena pokazala isplativost i veću učinkovitost novih mjera.
No Tomašević umiruje građane.
Mi ćemo izaći sa cijelim nizom isto tako kompenzacijskih mjera. Međutim, ono što isto tako treba reći da ukoliko će biti riječ o socijalno ugroženim obiteljima, naravno da tu onda nastupaju socijalne mjere i Grada Zagreba, ali isto tako i države.
A hoće li biti novih rezova, saznaćemo već u utorak kada će gradonačelnik predstaviti proračun za iduću godinu. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Medija servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Vijesti je pripremio Adrijan Vucić.
Zahuktava se nova migrantska kriza na granici između Poljske i Bjelorusije. Poljaci strahuju od oružanog sukoba zbog stotina migranata koji žele prijeći granicu te ući u Europsku uniju. Na granici su raspoređene dodatne trupe nakon što su ljudi u očaju počeli rezati bodljikavu žicu koja je postavljena duž granice. EU i NATO za krizu optužuju Bjelorusiju, a aktivisti kažu da Lukašenkov režim koristi ljude kao pijune u političkoj igri službenog Minska i njegovih susjeda. Poljska je dobila podršku i američkog državnog tajnika čiji glasnogovornik Ned Price poručuje da će SAD i dalje stajati uz Poljsku i sve europske partnere kojima prijete neprihvatljivi postupci Bjelorusije.
Pozivamo režim da odmah zaustavi svoju kampanju organiziranja i prisiljavanja ilegalnih migranata da pređu njihovu granicu i odu u Europu. Dok režim u Bjelorusiji odbija poštivati međunarodne dužnosti i obveze, dok podriva mir i sigurnost Europe i nastavlja represiju te zlostavljanje ljudi koji ne traže ništa drugo nego da žive u slobodi, nastavit ćemo pritiskati Lukašenka i nećemo umanjiti naše pozive na razumnost.
Europska komisija optužila je Lukašenka za neljudski gangsterski pristup mamljenjem migranata lažnim obećanjima o lakom ulasku u EU. A Vijeće EU privremeno je suspendiralo primjenu sporazuma o pojednostavljenom izdavanju viza između EU i Bjelorusije. UN upozorava na stanje u Etiopiji te ističe da je zemlja u opasnosti od upadanja u sve veći građanski rat ukoliko ne prestanu nemiri i borbe u regiji Tigrej. Do istoimenog glavnog grada regije gotovo mjesec dana nije stigao ni jedan kamion s pomoći, izjavila je šefica UN-ovih političkih i mirovnih poslova Rosemary DiCarlo, te dodala da oko 7 milijuna ljudi hitno treba pomoć u hrani. Glasnogovornik pobunjenika za BBC je komentirao situaciju u zemlji i napredak pobunjenika prema Addis Abebi, glavnom gradu zemlje.
Jedina prepreka koja stoji na putu mirnog rješavanju sukoba je opsjednutost premijera Abija Ahmeda vojnim rješenjem onoga što je u suštini politički problem. Nastavit ćemo marširati. Marš se ne radi toliko o Addis Abebi, već o našoj namjeri da natjeramo premijera da ukine blokadu našem narodu. Abiy je taj koji je započeo rat. On mora pristati na naše uvjete i stati na kraj sukobu.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon jednogodišnje stanke, Interliber je ponovno otvorio svoja vrata za sve ljubitelje knjiga. Sve se odvija sukladno epidemiološkim mjerama.
Izlagači s Interlibera, njih više od 230, jedva su dočekali da police paviljona Zagrebačkog Velesajma ponovno napune naslovima od beletristike preko kuharica do stručne i druge literature.
Prije svega riječ o vrhunskoj književnosti, naravno imamo i odlične publicistike. Ove godine smo izdali gotovo 80 novih naslova. U PDD to od Interlibera 2019. do danas, dakle to je 150 novih naslova koje ljudi mogu pogledati.
Možda čak stane knjige su najtraženije, tipa ova Dina sad koja je popularna jer je izašao film i ta knjiga ima stvarno puno nastavaka, tako da mislim da je možda to ove godine najpopularnije.
Za posjet sajmu potrebno je imati COVID potvrdu ili se testirati na ulazu. Posjetitelji s kojima smo razgovarali pozdravljaju epidemiološke mjere, kažu da se osjećaju sigurno, pa čak i da im se sviđa što je gužva nešto manja nego prijašnjih godina.
Tražim tak neke knjige za poklone, uvijek se nađe na akcijama, što je super.
Pa tražila sam ove knjige za kuhanje najviše i tog ima dosta izbora.
Da, eto, možda nešto znanstvene fantastike, fantasy, a od stručne mature u literature možda nešto što mi treba za fakultet. Tako.
Nije gužva i bilo bi odlično da je tako uvijek, jer zaista je odlično.
Čisto osvježenje da možemo uopće šetati ovdje. Ponuda je jako velika, a mjere, cijepili smo se pa smo ušli puno prije ovih koji su se trebali testirati.
Među posjetiteljima prvog dana sajma bili su zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te potpredsjednik vlade Boris Milošević, koji je pritom rekao što za njega predstavlja dobra knjiga.
Dobra knjiga je kao dobar prijatelj. Ona pruža utjehu u neutješnim vremenima, smiruje u vremenima izazova i podsjeća na neke mostove prijateljstva u ovim pandemijskim vremenima kad moramo držati socijalnu distancu.
Direktorica Zagrebačkog Velesajma Dina Tomšić zadovoljna je provedbom epidemioloških mjera kao i odazivom izlagača te povjerenjem koje su im ukazali posjetitelji.
Meni ne preostaje ništa drugo nego još jedan put se zahvaliti svim izlagačima i pozvati sve posjetitelje da dođu ovdje do nedjelje. Posebice bih naglasila da smo u petak i subotu produžili naše radno vrijeme, tako da do 22 sata uistinu mogu sigurno doći i uživati na 43. Interliberu.
Bez obzira koji žanr tražili, na Interliberu ćete ga sigurno pronaći. Za Media Servis, Bruno Perić.
Sport.
Sitno brojimo do susreta Hrvatske i Malte u pretposljednjem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Fokus javnosti već je na Rusiji u nedjelju, ali i na otoku Vatreni imaju imperativ pobjede. Izbornik Zlatko Dalić jučer je odbijao bilo kakvu najavu splitske utakmice, a prate ga i igrači. Sva razmišljanja usmjerena su ko Malti. Josip Juranović.
Zaboravili smo svi na Maltu koliko ste pisali za Rusiju, ali mi znamo da nam je cilj prvo uzeti 3 boda protiv Malte, a onda se tek okrećemo Rusiji, sve je na našoj strani. Od prve minute moramo pokazati ko je gazda, uzeti loptu i sve riješiti ako se da što prije.
Juranović ipak jedva čeka puni poljud jer dobro zna što znači igrati na tom stadionu kada je ispunjen do posljednjeg mjesta, ali istrčati tamo bila bi samo nagrada za pobjedu u četvrtak. Kratko i jasno otkriva kako pobijediti Maltu.
Ja mislim timski duh, upornost, strpljivost i igrat brzo. Pa svi mi koji igramo nogomet želimo igrat pred punim stadionima, tako da svi znamo šta nas čeka u Splitu, ali opet moram ponoviti, naš fokus je Malta i 3 boda.
Antonio Mirko Čolak.
Nema lakih utakmica, moramo u svaku utakmicu ići 100%, dati svoj maksimum i mislim što se tiče naše kvalitete moramo da odmah igrat našu igru, kreirat puno situacije, šanse i odmah zabiti ih. I mislim da je to treba biti naš ključ do pobjede.
A ključeve suđenja na Malti držat će Njemac Denis Zajtekin. U ovoj godini sudio je Hrvatskoj u posljednjem ispitu pred Euro kada je Belgija slavila 1-0, a u kvalifikacijama za Euro 2012. dijelio je pravdu kada su Vatreni pobijedili Izrael 2-1. Veliku čast dobila je naša nogometna sutkinja Ivana Martinčić. Djeliteljica pravde na hrvatskim nogometnim travnjacima bit će glavna sutkinja na kvalifikacijskoj utakmici za svjetsko prvenstvo između Njemačke i Lihtenštajna 11. studenog u Wolfsburgu. Martinčić je prva žena koja je dijelila pravdu na utakmici u HNL-u, a sada je prva Hrvatica koja će suditi utakmicu muških reprezentacija. Linijski suci bit će Goran Pataki i Sanja Rođak Karšić, dok će četvrti sudac biti Igor Pajač, a i u VAR sobi bit će naši suci. Preko ekrana utakmicu će kontrolirati Duje Strukan i Bojan Zobenica. Podsjetimo da je za vikend Ivana Martinčić sudila susret Hajduka i Hrvatskog dragovoljca. Pred vaterpolistima Jadrana drugo je kolo Lige prvaka. Nakon poraza od Barcelonete na otvaranju natjecanja, na Poljud stiže Dinamo Tbilisi i prilika je to za prve bodove. Utakmica počinje u 19 sati. Sutra u isto vrijeme drugi naš predstavnik Jug domaćin je Marseju. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Sastalo se Vijeće za obranu za stolom Milanović, Plenković i Banožić.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.